Prevod materijala sa češkog na portugalski jezik. Sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford će po najpovoljnijim uslovima izvršiti prevođenje sa češkog jezika na portugalski za apsolutno sve vrste sadržaja. Mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradu dokumenata u ovoj kombinaciji jezika, mi vršimo i prevođenje internet sadržaja, odnosno reklamnih materijala različitih vrsta tekstova, knjiga, a pružamo i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, te redakturu materijala. Što se tiče prevođenja dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji, klijenti kod nas dobijaju njihovu kompletnu obradu, što podrazumeva prvo prevod sa češkog jezika na portugalski, a zatim i overu sudskog tumača. Na taj način će vrlo brzo dobiti dokument koji mogu da koriste u svakoj situaciji, jer je pravno validan. Prevodilac i sudski tumač će obraditi sva lična dokumenta, odnosno pasoš, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, krštenicu, umrlicu te venčani list, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i sve vrste dozvola, odnosno vozačku, radnu, saobraćajnu i dozvolu za boravak. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav građevinske, tehničke, medicinske, poslovne i tenderske dokumentacije, također obrađuju naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekovine Evropske unije, odnosno sve vrste ugovora, sertifikata i licenci, zatim punomoćja za zastupanje, presude o razvodu braka i ostale tipove sudskih presuda, ali i tužbe, žalbe, rešenja i odluke, kao i ostala nepomenuta pravna akta. Sa češkog jezika na portugalski prevodimo i dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja, odnosno prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, naučne radove i patente, diplome i dodatke diplomi, te rezultate naučnih istraživanja, ali i svjedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala slična dokumenta. Da biste dobili kompletnu obradu dokumenata, odnosno njihov prevod sa češkog jezika na portugalski i overu, morate nam na uvid dostaviti originale. Osim ličnog dostavljanja u našu poslovnicu, možete da ih pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe. Kada sudski tumač i prevodilac završe njihovu obradu, možete da ih preuzmete lično. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa češkog jezika na portugalski za bilo koji dokument moraju i u nadležnom sudu samostalno da potraže informacije o overi haškim, odnosno apostil pečatom. Reč je o posebnoj vrsti overe, za koju nisu zaduženi naši stručnjaci, a ovaj pečat se stavlja na tačno određena dokumenta i uvek na tačno određen način. To podrazumeva overu apostil pečatom ili pre ili posle obrade od strane naših stručnjaka. Zato jeste važno da klijenti poseduju validne informacije, jer od njih zavisi da li dokumenta nose u nadležni sud ili prvo u prevodilački centar Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i online sadržaje, te vrše prevod sa češkog jezika na portugalski za internet sajtove, ali i web kataloge i prodavnice, kao i softverske aplikacije i programe. U istoj kombinaciji jezika obrađujemo i tekstualne materijale bilo koje tematike, ali i sve sadržaje vezane za oblast marketinga, poput plakata, brošura, kataloga, reklamnih letaka i flajera, PR tekstova, odnosno vizit kartica. Sa češkog jezika na portugalski prevodimo i filmove, serije, emisije, odnosno reklamne poruke, a na zahtev klijenata vršimo i njihovu sinhronizaciju, odnosno titlovanje. Prevodimo i književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, odnosno članke iz novina, te sve vrste časopisa. Usmeno prevođenje sa češkog jezika na portugalski je isto usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Ona se odnosi i na simultano, ali i na šapatno i konsekutivno prevođenje. Dok svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Lektori i korektori koji su u našem timu će na vaš zahtev izvršiti redakturu svih već prevedenih materijala. Prevod vozačke dozvole sa češkog jezika na portugalski. Ako vam je potreban prevod vozačke dozvole sa češkog na portugalski jezik, znajte da prevodilac i sudski tumač koji su u timu Akademije Oxford vrše kompletnu obradu ovog dokumenta. Tako da uz preveden dobijate i dokument koji je overen pečatom sudskog tumača. A to znači da vrlo brzo dobijate dokument koji možete da predate bilo kojoj nadležnoj službi, budući da ga pečat sudskog tumača svrstava među ona koja se smatraju pravno važećim. Osim ove dozvole, prevodimo i saobraćajnu, ali i dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i sva ostala lična dokumenta, to jest pasoš, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, krštenicu, venčani list i umrlicu. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i dokumenta koje se podnose nadležnim službama, to jest različite tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, kao i sva pravna akta. Tako kod nas možete dobiti i prevod sa češkog na portugalski jezik za tekovine Evropske unije, ali i sve tipove licenci i sertifikata, odnosno ugovora, te punomoće za zastupanje i sve vrste sudskih presuda, žalbi, odluka, rešenja i tužbi. U ovoj kombinaciji jezika, sudski tumač i prevodilac će obraditi i ona dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere, tehničku, medicinsku i građevinsku dokumentaciju, kao i sva poslovna dokumenta. Tako će oni na vaš zahtev izvršiti prevođenje sa češkog na portugalski jezik za građevinske projekte, uputstvo za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te sva ostala dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacija. Naravno, prevodimo i sve vrste poslovnih izveštaja, počev od finansijskih preko godišnjih do revizorskih, zatim fakture, sve vrste poslovnih odluka, kao i rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, odnosno osnivački akt, ali i statut preduzeća. Kod prevođenja dokumenata je vrlo važan podatak da klijenti moraju na uvid da dostave originalna dokumenta, ali i da provere sve što je vezano za overu apostil pečatom. Simultano prevođenje sa češkog na portugalski jezik. Iako je simultano prevođenje sa češkog na portugalski jezik najčešći zahtev koji iznose naši klijenti, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu izvršiti i prevođenje uz pomoć šapata, ali i konsekutivno i simultano. Odabir vrste usmenog prevoda isključivo zavisi samo od koncepcije događaja koji se organizuje, ali i informacija koje dobijemo od klijenata u vezi sa njim, kao što su trajanje, informacije o prostoru u kome će biti održan, broju učesnika i slično. Također u prilici smo i da svim zainteresovanim klijentima ponudimo po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga, te uz prevod sa češkog na portugalski jezik za kataloge proizvoda i usluga vrše i obradu PR tekstova, brošura i plakata, odnosno vizit karti i ostalih materijala iz oblasti marketinga. Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, slobodno možemo reći da prevodilac i sudski tumač vrše prevod sa češkog jezika na portugalski za sadržaje apsolutno bilo koje tematike. Informacione tehnologije, građevinska industrija, menadžment, filozofija, komunikologija, psihologija, sociologija, odnosno farmacija i medicina, ali i obrazovanje, financije, bankarstvo, pravo, politika i ekonomija. Samo su neke od oblasti za koje mogu da budu vezani tekstovi koje želite da prevedu naši stručnjaci. Prevodi igranih filmova sa češkog jezika na portugalski. Prevođenje igranih filmova sa češkog na portugalski jezik je također usluga koju pružaju prevodioci i sudski tumači, koji su u timu Akademije Oxford, a osim njihovog prevoda, vršimo i uslugu sinhronizacije ili titlovanja. I to sve u skladu sa zahtevima klijenata. Također obrađujemo i informativne, ali i zabavne, obrazovne, dečije i naučne emisije, odnosno dokumentarne, crtane i animirane filmove. Na zahtev klijenata ćemo izvršiti i redakturu svih onih sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali nije ispoštovano pravilo prevodilačke struke, tako da su prisutne određene greške koje zahtevaju korekturu i lekturu. Sem toga, vršimo i prevod sa češkog na portugalski jezik i za sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti interneta. A pod tim najpre mislimo na sajtove, odnosno online kataloge i web prodavnice. Mada će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevod i različitih softverskih programa i aplikacija u ovoj jezičkoj kombinaciji. A pored svega što smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti i prevod svih vrsta književnih dela, počev od beletristike, preko romana i proze, pa do poezije. A kada je potrebno, prevešće i članke iz novina, odnosno sadržinu svih vrsta časopisa. Cena prevoda sa češkog na portugalski jezik ili sa portugalskog na češki jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na portugalski jezik ili sa portugalskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.